Grieķijā vienmēr ir lepojušies, ka tā ir demokrātijas šūpuļa zeme, tāpat Grieķija iespējams ir viena no aktīvākajiem vēlētājiem, jo dažādas balsošanas referendumos ir ierasta lieta, tāpat kā arī ārkārtas vēlēšanas. Šoreiz gan balsojums ir ļoti emocionāls, nav jau nekāds noslēpums grieķu domas dalās, kuru vainot esošajā krīzē. Viens no pazīstamākajiem Krētas radiožurnālistiem Kostas Siligardos uzskata, vainojami krīzē ir visi tie, kas uzskatīja par pašsaprotamu lietu melot par valsts finansēm. Šajā referendumā viņš ieteiktu tiešām arī padomāt par savas valsts nākotni. Jābūt kaut nelielai cieņai pret saviem tautiešiem un tēvzemi saprast kļūdas un tās arī risināt, nevis izlikties, ka nekas nav noticis. Tikmēr uzņēmējs Jorgos jau otro gadu dzīvo Maltā aizbrauc krīzes dēļ un to nenožēlo. Viņš referendumā, protams, piedalīties nevar, bet ar sociālo tīklu palīdzību viņš cenšas pierunāt savus draugus meklēt atbildes skaitļos. Grieķijas parāds un finanses ir atbilde labklājībai, ja parāds pieaug, ieņēmumi sarūk. Tad jābalso tā, lai veidotos vismaz finansiāls pārpalikums. Uzņēmēja pieeja, protams, ir tāda jau kā uzņēmumā. Bilancei ir jābūt pozitīvai, tāpēc arī jāatbalsta tā programma, kas maksimāli ātri ļautu samazināt. Parādu nāstu. Šajā gadījumā tā būtu aizdevēja piedāvātā programma, bet iespējams ar izņēmumiem. Savukārt Anastasija Karidī, kas dzīvo Atēnās un strādā Grieķijas Komercbanku asociācijā uzskata, lielākā daļa iedzīvotāji nemaz nesaprot, par ko tad būs balsojums. Viņas prāt šoks un krīze ir redzams veikalos un aptiekās, jo pensionāri, piemēram, izņem savus ikdienas 60 eiro un tos uzreiz steidz izpirkt medikamentos, jo praktiski neviens jau nezin, kas notiks vēlāk. Tāpat arī nekas jau nepaliek pāri iztikšanai. Viņa, piemēram, svētdienas referendumā balsos par atbalstu kreditoru programmai, jo tas ir mazākais no ļaunumiem. Savukārt uzņēmējs un pašvaldībā strādājošais Nikos Sideris uzskata, Grieķijā nekāda satraukuma nav. Ir satraukums par to, kas notiks nākotnē, bet tas ir tāds satraukums labā nozīmē. Viņš, piemēram, ir novērojis, ka lielākās problēmas valsts ekonomikā sākās tieši līdz ar starptautisko aizdevēju programmas uzsākšanu. Tātad loģiski bez tās valstī varbūt klātos arī labāk. Viņš tic, ka pat vissliktākajā referenduma iznākumā grieķi tomēr nedrīkst pazaudēt paši savu vārdu un brīvību.
Ir kaut kāds kopējs satraukums, bet tas nav pesimistisks. Mēs nezinām, kas notiks tālāk, bet mēs neesam nobijušies. Mēs zinām, ka kaut kas mainīsies, un uz labu. Es strādāju pašvaldībā, un man nākas redzēt nepatīkamos gadījumus. Bet vēl vakar pie bankomātiem drūzmējās cilvēki, taču viņi nav nobijušies. Viņi tērzē, apspriež un gaida savu rindu. Kafejnīcas ir pilnas ļaužu, visi kaut ko spriež, nav panikas, kā to mēdz rādīt starptautiskie kanāli. Es svētdien balsošu pret. Mēs vienkārši vairāk nevaram. Kopš aizdevēja programmas sākuma viss ir gājis uz slikto pusi. Ir izeja arī citādā veidā, un to, ko viņi piedāvā, to izturēt nav iespējams.
Savukārt cits uzņēmējs no Halkīdas Jānis uzskata, ka tautā īsta satraukuma nav. Grieķi ir pieraduši pārvarēt grūtības cilvēki, ielās runājas savā starpā, diskutē, tāpat atļaujas iedzert kopā kafiju vai pasēdēt vietējā kafejnīcā. Kā dzina arī Nikos Sideris, tad viņa vecāki, piemēram, uzauga pārtiekot no maizes un ūdens, arī viņš to spēja, ja vien vajag, tāpēc šoreiz balsojums ir nevis par naudu, bet gan par pašu vērtībām. Neviens nedrīkst atnākt svešā mājā un norādīt, ko un kā darīt. Parāds, protams, ir jāatmaksā, bet ne par savas dvēseles cenu. Krietni tuvāk ikdienai juristi Sofija šobrīd atrodas starptautiskā projekta ietvaros Abu Dabī, un viņa cer, ka izdosies arī tur palikt ilgāku laiku, taču viņa, piemēram, ir ļoti nobežījusies par to, kas notiek Grieķijā. Galvenokārt jau tāpēc, ka Grieķijā ir palikuši viņas abi vecāki, kur ir pensionāri, un Sofija atzīst, valsts bankrots viņus skartu vissmagāk. Vecākiem cilvēkiem nav iespēja piepelnīties, jaunajiem, protams, ir vieglāk, var kaut kur meklēt iespējas strādāt ārzemēs. Tāpēc referendumā Sofija ieteiktu balsot par kreditoru piedāvājumu, lai tad valsts lēnām arī kultos ārā no neskaidrības. Bet viena no reakcionārākajām pieejām ir kādai sievietei Evitai, kur vēlējās kļūt par žurnālisti. Viņas puisis sociālajos tīklos ievietoja fotogrāfiju, kurā pozē lidostā kopā ar bijušo premjerministru Jorgosu Papandreu, vīru, kuri daudzi uzskata tieši par galveno nodevēju. Komentāros grieķi iesaka puisim vainu nemazgāt kreklu, jo pēc šī apskāviena ar nīsto politiķu kreklu varētu izmantot kā relikviju, kamēr citi vienkārši atzīst būtu satikuši Papandreu šī puiša vietā, vienkārši būtu viņu nogalinājuši. Nav jau lielākas nodevības kā tā, kas pastrādāt pret savu tautu. Noskaņojums grieķiem, protams, ir kā jau īstā demokrātijā, ļoti atšķirīgs. Tikai subjektīvais novērojums veidojot šo materiālu ir tāds, ka sievietes ir krietni bažīgākas nekā vīrieši. Tas, kas sāpina visus grieķus, ir, ka viņus Eiropā tagad uzskata par sliņķiem. Viņu iebildumi aizdevējiem gan arī ir saprotami, jo ja pat strādājošam cilvēkam nekas nepaliek pāri, kā tikai samaksāt nodokļus un rēķinus, tad tādai dzīvei arī ilgtermiņā jēgas nav. Jānis Krops, Latvijas radio.